Соңғы айларда шешен азаматтарының үшеуіне Стамбулда, біреуіне Венада қастандық жасалды. Мұндай өлтірулер мен бопсалау әрекеттеріне байланысты қоғында жүрген Шешенстан азаматтары алаңдаушылық танытып отыр. Еуропада олардың саны 130 мың шамасында. Олар шетте жүрген шешен диссиденттеріне жасалған қастандық әрекеттеріне Ресей тыңшыларының қатысы бар болуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Өлтірілген бұрынғы Шешенстан президенті Аслан Масхадовтың ұлы Анзор Масхадов Норвегиядан Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Действительно, я вот беспокоюсь, конечно, за свою семью, за своих родных, которые находятся сегодня в Чечне.
Мен Шешенстандағы туыстарым туралы қатты уайымдап отырмын, себебі оларға бірнеше рет қысым жасалды, деді Анзор Масхадов. Оның айтуынша, билік орындары оған Шешенстанға орал деп қысым жасауда, бірақ ол мұндай қорқытып үркіту әрекеттеріне берілмейтінін айтады.
Буквально недавно, где-то неделю назад, опять через каких-то лиц нам передают такую информацию, что...
Остан шамамен бір апта бұрын бізге бір адамдар арқылы хабар жіберіп, біздің Шешенстанға оралуымызды сұраған. Еліміз дамып жатқанымыз. Бізге олар, сендердің Шешенстанда туыстарың бар, олар туралы уайымдамайсыңдар ма? Деді. Демек, бізге бопсалау әрекеттерін пайдалануда. Бұл бірнеше рет қайталанып отыр. Соңғы рет олар бізге тікелей егер елге оралмасаңдар, онда бұл туыстарың мен өздеріңе өте жаман болады, деп айтты, дейді Масхадов. Ал өткен аптада YouTube интернет парақшасында шешен президентіне қарсы видео жазба шыққан еді. Ол бейне таспада жас шешен жігіті өзіне Шешенстанның мәскеушіл президенті Рамзан Қадыров Норвегияда қоғында жүрген шешен қауымдастығының жетекшісін өлтіруге тапсырыс бергенін әңгімелеген болатын. Бұл айыптауларды растау мүмкін болмай отыр. Сонымен қатар, ақпанның 26-сында Мұса Атаев есімді тағы бір шешен азаматы Стамбулда оққа ұшты. Ол соңғы 5 ай ішінде Стамбулда өлтірілген 3-ші азамат болды. Түркия басылымдарының хабарлауынша елдің ұлттық барлау ұйымы Ресейдің араласуымен болды деп күдіктелген бұл оқиғаларға байланысты тергеу ісін бастаған.
It's very difficult, of course, to suspect any...
Әрине бұған байланысты нақты бір Ресейдің үкіметтік мекемесін айыптау өте қиын, бірақ менің пікірімше, бұл жерде тек Шешенстан үкіметі ғана әрекет етіп отырған жоқ, дейді Азат Еуропа Азаттық радиосының солтүстік Кавказ қызметінің тілшісі Аслан Аюбов. Оның айтуынша, бұл өте күрделі операция.
It's an extremely complicated operation. It involves a lot of coordination.
Мұндай әрекеттің шекарадан өту, арнайы төлқұжат жасау, арнайы жабдықпен қамтамасыз ету сияқты көптеген үйлестіру жұмыстары болады, дейді Аюбов. Түркияның бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, әлгі үш шешен азаматының барлығы бірде 7.162 MSP тапаншасымен өлтірілген. 1970 жылдардың басынан бері мұндай қаруды КГБ қолданған екен. Шетте жүрген шешен азаматтарының өлтірілуі бұрынғы КГБ агенті Александр Литвиненконың өлімін еске түсіреді. Литвиненко 2006 жылы Лондонда радиациядан уланып қаза тапқан болатын. Оны Ресей агенттері өлтірді деген болжамдарда айтылды. Сонымен қатар бұл оқиғалар 2004 жылы Қатарда қастандықтың құрбаны болған Зелимхан Яндарбиевтің өлімін еске түсіреді. Қатар полициясы Шешенстандық Яндарбиевтің өліміне қатысы бар деп күдіктелген екі ресей азаматын қамауға алған болатын.